Det talte jo sist litt grann om Jesus som offer. Og nå tenkte jeg i dag å ta opp litt om Jesus som ypperste presten. Det står i Hebreerbrevet i det tredje kapittel og første vers. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Det er jo en oppfordring som han gir til oss her, om å se på Jesus. Vi skal se på ham som den apostel som vi bekjenner. Og en apostel, det er jo en utsending, og han var jo utsendt fra Gud til oss. Men vi skal også se på ham som den ypperste prest som vi bekjenner. Og en ypperste prest er på mange måter, hva skal jeg si, der en apostel er sendt kun i en retning, så er en ypperste prest på mange måter i to retninger. Ja, han kommer fra Gud til oss, men først og fremst så kommer han fra oss til Gud. Det er en som taler vår sak overfor Gud. En apostel er den som bringer budskapet fra Gud til oss, mens en ypperste prest, det var den som brakte budskapet, for å si det slik, fra oss til Gud, bringer våre behov inn for Gud. I det gamle testamentet så var det slik at ypperste presten, spesielt på den store forsoningsdagen, så skulle han gå innenfor Gud. Han var utenfor og bekjente folkets synder og så videre, og så slaktet de offeret, og så ble blodet båret inn til Gud og sprengt på arken, der loven var, og der Guds herlighet var. Guds herlighet og loven, som er Guds krav, de befinner seg på samme sted. Det var ikke mulig å gå inn i herligheten uten også å gå inn i lovens nærvær. Loven var på det samme sted som herligheten var. Men da ypperste presten gikk inn, så hadde han med seg blodet ifra offeret som hadde sonet for synden, og han sprengte det der for Guds åsyn, for å bringe et budskap, om du vil, til Gud, om at synden er sonet og at gjelden er betalt. Det er, du kan si, visste ikke Gud det, og visste Gud det? Gud visste jo at de hadde offret på utsiden. Allikevel så skulle blodet bæres inn i helligdommen. Det var det som skulle bringe soning til folket. Det var gitt dem på alteret for å sone for synden. Så en ypperste prest er en som går ifra oss og til Gud, bringer våre behov og vår trang inn til den levende Gud. En ypperste prest, han er også en som er tatt i blant mennesker. Derfor står det også i Hebreerbrevet, det andre kapittel og 14. vers, da når barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og fri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom hele sin livstid. For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Her forteller han altså at ja, Jesus fikk del i kjøtt og blod for at han skulle gjøre til intet djevelen, for at han skulle dø for oss. Men han sier også at han måtte bli sine brødre lik for å kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone folkets synder. Vi tenker ofte bare på offeret, at Jesus var offeret for oss. Han var den som døde for oss. Jesu blodet rant for oss, og det er sant. Men her sier han altså at han måtte bli som oss for å bli en ypperste prest, som kunne være ypperste prest for Gud til å sone folkets synder. Det var to deler ved offeret som ble gitt. Det ene var at det ble offret. Det andre var at det ble brakt inn for Gud til soning for folket. Og ypperste presten var den som sto for offringen og som bar det inn for folket. Og Jesus, han hadde også denne rollen. Han bar seg selv frem for Gud som et offer for oss. Og så står det her, han måtte i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone folkets synder. Hvis vi går til kapittel 4, og der i vers 14, så sier han der, da vi nå har så stor en ypperste prest, som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt, i likhet med oss. Han er prøvd i alt, i likhet med oss, og derfor så har han medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Så sier han da i vers 16, la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rett tid. I Hebreerbrevet det 10. kapittel. Hebreerbrevet er for øvrig et veldig interessant brev, og et veldig viktig brev når det gjelder det som har med Jesu offer og Jesu prestetjeneste å gjøre. Hvis du ikke har lest det, så les det. Jeg tror nok alle har lest i det, men ofte så leser man liksom et kapittel eller to eller tre av gangen, men det er et brev det kan lønne seg å sette seg ned og lese helt igjennom fra begynnelse til slutt, for å få sammenhengen når man leser det. Men la oss se igjen i kapittel 10 og vers 19. Brødre, vi er altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus, så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjerte renset fra en ond samvittighet og med legeme badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løfte. Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Her kommer han altså med tre oppfordringer. I vers 22, la oss da tre fram med sannferdige hjerter i troens fulle visshet. I vers 23, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen. Og vers 24 og 25, om å gi akt på hverandre og formane hverandre. La oss, la oss, la oss. Og disse la oss er basert på et fundament. Og dette fundamentet har to grunnstener, om du vil. Det første ser vi der i vers 19 og 20. Brødre, vi har altså Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Det er det Jesus gjorde på korset da han døde for oss og da blodet hans rant for oss til soning for våre synder. Men i vers 21 så sier han så, og vi har en stor prest over Guds hus. Det er altså to grunner til at vi kan gå inn med frimodighet, til at vi kan holde urokkelig fast, til at vi skal jakte på hverandre. Det ene er at Jesus døde for oss og har sonet vår synd. Det andre er at vi har en stor prest over Guds hus. Jeg tror ofte så tenker vi bare på den ene siden ved Jesu verk, at han døde for oss. Jesus døde for oss, og hans blod rant for oss. Og så er vi på en måte ferdig med hva Golgata betyr. Jesus døde for oss. Så kan du si, kan det finnes noe større enn at Jesus døde for oss? Og det gjør det ikke. Kan det finnes noe viktigere enn at Jesu blod renser for all synd? Nei, det gjør det ikke. Men i Det gamle testamentet så var det slik at etter at offret hadde dødd der for i alles påsyn, så ble blodet båret inn til Gud. Slik er det også at Jesus døde, så vi alle kunne se at han døde for oss, slik at vi kunne både se dommen over synden og se at frelsen ble vunnet for oss. Men etter at det var skjedd, så forteller skriften oss at da tok Jesus og bar sitt blod inn i helligdommen, inn for Gud, slik at Gud skulle se det. Med andre ord, ikke bare døde han for oss, men han sonet våre synder med å ta blodet og bære det inn for Gud. Det er med andre ord ikke jeg som på en måte må gripe tak i blodet og si til Gud at se her er blodet. Men Jesus selv tok blodet og bar det inn for Gud og sa, se her er blodet. Det er en forskjell på det. Når de kom i Det gamle testamentet til presten, og presten sonet for folket, det var jo ikke alle offrene som ble båret inn i helligdommen, det var bare offrene for folk og for fyrsten og for presten. De som på en måte representerte hele folket, på samme måte som Jesus døde for hele verden, om du vil. Han døde ikke bare for enkeltpersoner, sånn en for en, han døde for alle. Og så er det at blodet som var for dette offret ble båret inn. Man trengte ikke selv gjøre det, men ypperste presten gjorde det. Folket visste at han tar nå blodet og bærer det inn for Gud. Han ville presentere det for Gud. Derfor så ser du på forsoningsdagen, så skulle han først offre sitt eget offer for sin egen synd, slik at han kunne være ren. Så kunne folket som lå under synden si at vi er i synd, men han er uten synd. Hans synd er nå sonet, og han som er uten synd, han kan nå gå inn for Gud. Jeg tør ikke gå inn for Gud, for jeg har syndet. Og jeg står uten Guds herlighet. Jeg tør ikke gå inn for Gud og tale til Gud, men han kan gå inn for Gud på mine vegne. Hvis du husker da Gud åpenbart seg på Sinai, og Moses snakket med folket, så sier de til ham at gå du og tal med Gud for oss. Gå du og tal med Gud. Vi holder oss her. De turte ikke gå inn for Gud, men de ba Moses gå inn for Gud på deres vegne. Veldig ofte så er vi i en situasjon hvor vi ikke tviler på at Jesus døde. Hvor vi ikke tviler på at hans blod rant. Men hvor vi ikke har frimodighet til å gå inn for Gud allikevel. Vi tør på en måte ikke møte den levende Gud. Ja, vi vet at Jesus døde for oss. Men vi føler at jeg har sviktet, jeg har feilet, så nå tør jeg ikke gå inn for Gud? Man har sjelden noen god teologisk begrunnelse for det. Men den følelsesmessige begrunnelsen, den er veldig sterk. Jeg føler ikke at jeg har frimodighet til å gå inn for Gud. Da tror jeg det viktig å huske på den andre siden ved dette budskapet, at ikke bare har Jesu blod sonet for min synd, men Jesus også ypperste presten som selv tok blodet, bar det inn for Gud og sier, «Se, jeg har sonet hans synd.» Jeg trenger ikke gå til Gud og fortelle ham at min synd sonet. Jesus har selv gått inn for Gud og fortalt at min synd, den sonet. Jeg har en stor prest over Guds hus. Jeg har en miskunnelig og trofast ypperste prest. Jeg en som har vært prøvd i alt i likhet med oss. Dog uten synd, men han dog prøvet, og han vet hvilke problemer vi gjennomgår. Og det han som vet hvilke problemer vi gjennomgår, som tar blodet og bærer det inn for Gud. Jeg kan snakke, om du vil, med han som forstår meg. Og han som forstår meg, han soner for Guds hellighet. Jesus, han vår bror. Han en del av oss på samme måte som ypperste presten var en del av folket. Så kom Jesus for å være som deg og meg. Og så bar han sitt blod inn for Gud for å sone for synden. Det noe som jeg tror kan være til stor hjelp for oss hvis vi virkelig får se dette. At han den som bringer blodet frem for Gud. Jeg trenger ikke gå til Gud og si som så at Gud, du har sonet min synd. Men Jesus han har allerede gått til Gud for meg. Og hvis vi ser i kapittel 7, det jo kapittel etter kapittel etter kapittel her med beskrivelser av ypperste prestens tjeneste. Men i kapittel 7 og vers 22 så står det, derfor det også en så meget bedre pakt, den som Jesus blitt borgsmann for. Og av disse andre prestene det blitt mange, på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. En som ikke daglig trenger til, lik ypperste presten å bære fram offer først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. Han sier at vi trengte en ypperste prest som var hellig, uskyldig og ren, som kan gå inn for Gud. Men samtidig sier han om denne ypperste presten i vers 25, derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Legg merke til det, at når han kan fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, så skyldes det at han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Altså, Jesu liv, det nå en kontinuerlig forbønn for oss. Om jeg ikke tør å be, for jeg føler at nå har jeg sviktet, nå har jeg falt. Om jeg ikke tør be noen andre om å be, så det en som lever for å gå i forbønn for meg. Om du ikke vet om noen som ber for deg, så det en som ber for deg, og det Jesus. Hans liv en forbønn for oss. Han ikke bare soningen for vår synd. Han ikke bare offer, men han den som kontinuerlig bringer vår sak inn for Gud. Jesu liv nå et kontinuerlig forbønnstilstand for oss. Han hele tiden bringer vår sak inn for Gud. Derfor kan han fullkomment frelse. Det noe fullkomment ved frelsen som mer fullkomment, om du vil, enn det hadde vært hvis vi bare hadde hatt Jesu blod. Ja, Jesu blod hadde vært nok. Men han lever for å gå i forbønn for oss. slik at vi, når vår frimodighet på det laveste, så kan vi komme inn for Jesus, og så kan han si som så at din sak i orden med Gud. Jeg har bedt for deg. Det jo bilder han gir ikke sant? For jeg tror ikke Jesus, hva skal jeg si, fysisk ligger på sine knær i himmelen. Jeg tror ikke det det han forsøker å si. Men på samme måte som Jesu død var et offer for oss, så Jesu nåværende liv, det at han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse, det den kontinuerlige påminnelse om at offeret har vært, og at offeret godtatt. Det at Jesus sto opp fra de døde, hva var vitsen med det? Hans blod hadde jo allerede runnet. Ikke sant? Hans blod rant på korset. Så da ble jo synden sonet. Men da Jesus sto opp igjen, så var det beviset for at vår synd sonet, at offeret var akseptabelt. Og Jesu liv derfor en kontinuerlig forkynnelse. Det at Jesus lever i dag en kontinuerlig forkynnelse av at vår synd sonet, av at vi tilgitt, av at vår sak i orden med Gud, at han tok på seg skylden. Så det å ha Jesus som vår ypperste prest, det noe som kommer i tillegg av og fullfører hans forsoningsverk, i det at han som forsonet vår synd, han har ikke bare gjort det, men han vil også at vi skal få del i det. Og han aktivt bringer oss inn i det. Du kan si, en kjøpmann kan alltid si som så at i dag varene mine gratis. Men det litt forskjell på en kjøpmann som sitter på innsiden av butikken sin med en stor, tung dør på forsiden, og hvor det, håper jeg, står en sint vakthund på utsiden. Hvis han sier at ja, det gratis her inne, vel, de fleste vil ikke ha frimodighet til å gå inn. Men det litt annerledes hvis han skulle komme ut på gata og dele ut og si at her, vær så god. Da har man mye mer frimodighet til å ta imot. Og det litt av det samme her, at Jesus, han har ikke bare sonet vår synd, men han sier at du trenger ikke bringe dette inn for Gud. Jeg har tatt det med meg. Jeg har brakt det inn for Gud. Du trenger ikke gå til Gud og si at husk at Jesus døde for meg. Nei, jeg gikk selv inn. Og det at jeg nå sitter i himmelen en kontinuerlig påminnelse, kontinuerlig bevis for at jeg sonet synden. Han ligger ikke i graven, men han sitter i himmelen som et bevis på at synden sonet, og at min vei til Gud i orden. Jeg tror det et aspekt som kan hjelpe oss i vår frimodighet og i vårt bønneliv. At jeg kan si som så at jeg kan se for meg, hadde han nær sagt, om jeg lukker øynene og ser for meg dette, Jesus, han ber for meg. Jesus, han taler min sak. Jesus, han ønsker å få meg inn der. Du vet, hvis du hadde gjort noen noe, et eller annet som gjør at du har fått dårlig samvittighet, et eller annet som gjør at du ikke helt vet om du tør snakke med dem igjen. Og hvis du skulle klart å snike deg forbi verandadøret deres en sommerkveld, hadde jeg nær sagt, hvor den sto opp og du kunne høre hva de snakket om. Hvis du hadde hørt de nevne navnet ditt, og de sa som så at, åh, det han gjorde der, jeg så sint på han. Da snur du og går din vei. Men hvis du i stedet hører dem si som så at, åh, jeg savner han. Skulle ønske han kom tilbake igjen. Da får du mye større frimodighet til å gå inn, ikke sant? Og det samme hvis vi kan høre for oss Jesu forbønn. Den som sier, jeg ønsker mine barn kommer hit igjen. Jeg ønsker at de kommer nærmere helligdommen. Jeg ønsker at de kommer inn for Guds trone. Da tror jeg det kan gjøre noe med vår frimodighet. Det gjør ikke noe med vår syndsforlatelse. For den har blodet tatt hånd om. Men det gjør noe med vår frimodighet. Jesus, Han ypperste presten som døde for oss, som bar seg selv fremfor Gud, som et offer, som offret seg selv, bar seg selv frem ved en evig ånd innenfor Gud. Han offeret, men han også den som taler vår sak. Og du kan si at det var mange ting som var prestens oppgave. Tenk på i 2. Mosebok 30, så kan vi bare se på et par av dem. Jeg har jo snakket om offeret, og det det mest kjente. Men i 2. Mosebok 30 og vers 7, så står det: «Og Aaron skal brenne velluktende røkelse på alteret. Hver morgen når han steller lampene, skal han brenne den. Og når han setter lampene opp mellom de to aftenstundene, skal han også brenne røkelse. Det skal være et stadig røkoffer for Herrens åsyn hos deres etterkommere.» Her ser vi at det et røkoffer i helligdommen, og det jo nettopp det som de helliges bønner, om du vil. Bibelen fremviser røkoffere som nettopp dette offere som går opp til Gud, som en velbehagelig lukt for ham. Og Jesus lever for å gå i forbønn for oss. Det betyr at denne røkelsesduften innenfor Guds åsyn. Men så vet vi også at det står om ånden, at ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk. Hva forskjellen? Jo, talsmann. Det det samme. Talsmannen vår talsmann innenfor Faderen, men også ånden talsmann hos oss. Jesus, han ber for oss innenfor Faderen, om du vil, men også så kan den ånden fylle oss, som går i forbønn med sukk som ikke rommes i ord, så kan vi her nede få oppleve å bli en del av den samme bønn som gjelder der oppe. Til ære og pris for Gud, en velluktende røkelse, sant? Frukt av lepper som priser hans navn. Ypperste presten var også den som satte lampen i stand, de som lyste der hvor Guds herlighet var. Og det ser vi til siste stund i åpenbaringen, så han der mellom lampene og sørger for at lyset skinner. Og du kjenner jo lignelsen som Jesus talte, hvor han sier at ingen tar en lampe, ikke sant, og setter den under senga, eller setter den under kar, men han setter det i staken så det skal skinne for alle i huset. La derfor deres lys skinne. Han sier ikke at dere må tenne på lyset. Det var ypperste presten som tente på lyset. Men det han sier at vi skal ikke gjemme unna lyset. Vi skal la det skinne. Jesus ypperste presten som har tent lyset, og som lar det skinne. Jesus ypperste presten som har lagt fram skuebrødene, for han det levende brød. På samme måte så var også presten de som fortalte folk om Guds ord. Slik det også med Jesus. Han ypperste presten som kan forkynne sitt ord for oss, på en måte som ingen andre kan. Jeg kan sitte her og forkynne, men med mindre Jesus tar og forkynner det for det enkelte hjertet, så det ikke så mye hjelp i det. Det når ånden griper tak i det, at forkynnelsen blir noe. Men jeg tenkte også på en annen side ved ypperste presten, og det var at dersom noen var spedalsk, så skulle han gå til ypperste presten, og det var ypperste presten som skulle se til ham, og det var ypperste presten som erklært ham ren. Jesus også den som vår lege, for all syndens skyld som ligger på oss, han den som kan erklære oss ren. Når vi sier som så at det spredd seg over det hele, så vil han si at nå du ren. Nå du ren. La oss bare til slutt ta med et vers til. I 4. Mosebok 35. Jeg har hørt mye forkynnelse om Jesus som ypperste presten, men av en eller annen grunn så har jeg aldri hørt dette verset brukt. Men jeg tror det også forteller oss om Jesu gjerning i 4. Mosebok 35, vers 25-28. Menigheten skal verge drapsmannen mot blodhevneren og la ham vende tilbake til den tilfluktsbyen som han var flyktet til. Der skal han bli til ypperste presten. Han som er salvet med den hellige oljen er død. Men dersom drapsmannen kommer utenfor grensen til den tilfluktsbyen som han er flyktet til, og blodhevneren treffer ham utenfor hans tilfluktsbys område og dreper drapsmannen, så har han ingen blodskyld på seg. For drapsmannen skal bli i sin tilfluktsby, til ypperste presten er død. Men etter ypperste prestens død kan han vende tilbake til den bygden hvor han har sin eiendom. Vi vet at jødene de hadde 6 byer som var satt til side, slik at hvis noen av vanvare drepte noen, så kunne flykte dit. Det var ikke snakk om overlagt eller forsettlig drap, men hvis de av vanvare drepte noen. Man sier hvis han slo til med øksa, så fløy hodet av gårde og traff noen, han døde, eller et eller annet, han hadde ikke ment det. Så kunne han flykte dit. Men da måtte han også bli der resten av livet. Han måtte bli i byen, satte han foten på utsiden av byen, så kunne han dø. Han hadde fått en livsvarig dom. Han måtte bli i den byen resten av livet. Og mange ble nok værende der helt til de døde. Den eneste måten de kunne komme unna det på, var dersom ypperste presten døde først. Dersom ypperste presten døde før du døde, så slapp du ut. På sett og vis så kan du si at du fikk en dødsdom, for du måtte bo i byen hele ditt liv. Men dersom ypperste presten døde, så kan du si som så at han døde i stedet for meg. Jeg skulle vært her til jeg døde, men nå døde ypperste presten, og da gjelder hans død som min død. Jeg er like fri ifra synden og straffen som om jeg selv hadde dødd. For hans død, den setter meg fri. Han skulle bo der inntil ypperste presten døde. Og mange var det nok som satt der og ventet og ventet, og det gikk år etter år etter år. Og kanskje hadde nettopp blitt innsatt en ny ypperste prest. Akkurat i det du var så uheldig å slå noen ihjel. Ja, da ble du sittende der. Og du tenkte som så at ja, han er jo mye yngre enn meg. Hvordan skal dette gå? Men dersom ypperste presten døde, så var man fri. Vi har også en ypperste prest som er død for oss. Og han har gjort oss fri. Da han døde, så ble vi fri. Ja, men hvor mange år må jeg sone for synden min? Hvor mange år må jeg sitte her og vente før jeg kan aktes verdig til å gå ut av byen? 1 år, 2 år, 5 år, jeg er enda ikke verdig til å gå ut av byen. Nei, men i det øyeblikket ypperste presten døde, da kunne du gå ut av byen, for hans død gjaldt som din død. Og slik er det også med oss. Vi kan gå ut av byen. Vi er fri, fordi han døde i stedet for oss. Hans død gjelder like mye som vår død. Og på samme måte som de ikke kunne straffe den mann hvis han døde i byen, for da var han død, så kunne de heller ikke straffe ham hvis ypperste presten døde. Så var det kanskje noen som så han gå inn i byen og så tenkte han, ja, det har han godt av, nå kan han få bli der. Det fortjener han. Han bør bli der til han blir gammel og grå. Men dagen etter får du beskjed om at ypperste presten døde i natt. Ja, da kunne han gå ut igjen med en gang. Og de andre som så på vil si at ja, men det var urettferdig. Men ypperste presten døde i stedet for han, og han var fri og kunne gå hjem og leve. Og slik har Gud satt oss fri og latt oss få gå hjem og leve. Det er mye som kunne vært sagt om ypperste presten. Jesus, han er ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis, står det. Og han sier i Hebreerbrevet at de er for det de skulle ikke være, på grunn av en avstamning eller noe slikt, men etter Guds løfte. Han er ypperste prest etter Guds løfte. Och på samma måte som ingen visste var Melkisedek kom ifrån, så kan du säga si att när Jesus kom, det var ingen som såg på honom och tänkte att här är något stort. Men allikevel det var Guds ypperste präst som kom. Och vi är fri tacket vare det ypperste prästen har gjort för oss. Kära Gud och far, jag ber dig Herre Jesus Kristus att du lär oss få se dybden i ditt ord, Herre. Vi ser ingenting utan att du kastar lys över det, Jesus. Åh, Herre, ord är tört hvis inte du gör det till ditt bröd, Herre Jesus, och mätter oss med det. Men jag ber dig, Herre, att du lär oss få se dybden i ditt ord, Herre. Tack att du döde för oss, Jesus. Men tack att vi också kan ha frimodighet i tron på det. För det du bar blodet in i helgedomen, Herre. Och där lever du för att gå i förbön för oss. Tack kära Gud och far, när vi ser Jesus uppstanden från de döda, så kan vi med frimodighet gå fram och säga att det är sant, blodet gäller. Blodet gäller, han döde istället för mig och jag är fri. Jag kan med frimodighet gå ut av bonden, för jag är fri för det du döde. Jesus, jag ber dig, låt oss stadig ha den frimodigheten, Herre, till att bekänna våra synder för dig och gå in för dig och ta emot förlåtelsen i ditt blod, Herre, i trygg förvissning om att du önskar att tillge oss, Herre, och att du gärna vill rense. Jag ber dig, låt oss alltid se din renselse i Jesu namn. Amen.